Анатолій, цілий шерех навідників задаюсь прикладно однолькове питання. Ось, скажем, Роман, скажите, як довго будуть протягуватися ваші і ваших колег подорожжі, коли почнеться справжня праця? Навідник під ніком «Ось мені цікаво», чому менавіта Канада? Ми практично не маємо сувязі з тої країни, яна далека. Ну і нарешті Олексій питається, розтлумачте, що ви забилися у Канаді? Ваші потенційні виборщики не в Канаді живуть, а в Білорусі.
Ведайте, Роман, гэтыя падарожжы былі учора, будуць сёння, і самае цікавае, што будуць і заўтра, калі сітуацыя зменіцца, і тыя, хто сёння ў апазіцыі, будуць каля ўлады. Нельга уявіць сабе, каб палітыкі, ці калі ўлады, які знаходзяцца, ці ў апазіцыі, каб яны не мелі камунікацыі з міжнароднай супольнасці. Беларусь павінна быць адкрытай краінай. І натуральна, што калі ў вас ёсць кантакты, камунікацыі з прэм'ер-міністрам Хаппером, з парламентарамі Канады, калі ў вас ёсць прамыя сувязі з кангрэсменамі США, гэта азначае новыя мажлівасці для краіны. Ну як гэта не зразумець? Чаму Канада? Ведаце, я думаю, што Канада, калі не для ўсёй краіны, то для часткі апазіцыі можа стаць якраз лакаматывам. Вельмі цікавая краіна. Па-першае, яна знаходзіцца ў дзясятцы па эканамічных патэнцыялу, па палітычнаму ўздзеянні. Вось Хапер будзе зараз там саміт 20-кі будзе ў Таронта, будзе сустракацца і з Абамай, да якога у нас сёння няма прамых кантактаў камунікацыі, і да Пуціна. І калі мы хочам нейкі мэсэдж паслання данесці наконт прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі, гэта можна зрабіць праз канадскіх палітыкаў. Другое, мы па выніках нашай паездкі плануем правядзенне такой інвестыцыйна-эканамічнага форума ў Беларусі, куды прыедуць дасведчаныя людзі з Канады. Яны выразна скажуць тое, што будзе цікава нашым выбаршчыкам. Які патэнцыял, калі будзе новая каманда, калі будзе рэалізоўвацца праграма «Мільён новых рабочых месцаў», якую мы распрацавалі ў Беларусі. Пад гэтую праграму ўжо сёння гатовы канадцы інвеставаць мільярды даляраў. Это конкретный выник. И они про это скажут. Не нашим, не мы будем это вот зараз говорить на Радио Свободы. Они придут в Минск и скажут. Але они скажут, что для этого потребно. Потребно иншее экономичное климат, иншая политичная ситуация. А мы с Канады готовы привести достатково финансов и ресурсов, каб забяспечыць правядзенне рэформаў у Беларусі. Да таго ж, ведаеце, ну давайце будзем аб'ектыўнымі. Дык вы ж паглядзіце, адкуль мы прыехалі ў Таронта. Чаму вы не гаворыце, што Раманчук і Лебедзька перад гэтым якраз былі ў Бярэсці, дзе на сустрэчу прыйшло амаль 100 чалавек. Былі ў Гародні, дзе за 60 чалавек. Прыедзем і літаральна наступны дзень зноў едзем у рэгіёны.
Яраслав, вось вам пытанне якраз наконт вашай выбарчай кампаніі ад Яўгена з Магілёва. Яраслав, вы ж разумны чалавек. Няўжо вы не разумееце, што будуць фальсіфікацыі і Лукашэнка ізноў пераможа? Для чаго тады вы ўдзельнічаеце ў гэтых выбарах? Каб правесці, як многія апазіцыйныя дзеячы любяць гаварыць, інфармацыйную кампанію? І другое пытанне. Дзеля чаго альбо каго вы гатовыя зняцца? А на карысць каго не здымецеся ні ў якім выпадку?
Я думаю, што фальсіфікацыі будуць безумоўна, таму што тыя намаганні, якія мы рабілі разам з міжнароднай супольнасцю змяніць электаральнае заканадаўства, па сутнасці не адбыліся. Мы робім не толькі інфармацыйную кампанію, мы верым у перамогу. Я думаю, што сёння, як не было 5 гадоў таму і 10 гадоў таму, перамога вельмі рэальна. І яна рэальна не таму, што ёсць толькі крызіс, не рэальна таму, што ёсць сварка паміж Крамлём і Лукашэнкам, а на рэальна таму, што людзей таксама дастала. Тая кампанія, якую мы пачалі, тая кампанія, які ўправаюць нашы сябры з іншых грамадскіх колаў і рухаў, сведчыць пра тое, што людзі таксама ўжо хацелі бачыць новыя твары, новыя ідэі. Гэта не падыход, ну, не дагнаць так сагрэцца. Гэта падыход кансалідацыі людзей, гэта падыход, які аснаваны на праграме, якую, па сутнасці, стварылі самі людзі, таму што людзей не вельмі цікавіць, на жаль, такія рэчы, як дэмакрацыя, правы чалавекі. Гэта тое, што цікавіць 20-25% беларусаў. А людзей цікавіць месца працы, людзей цікавіць заробкі, пенсіі, стабільнасць, як і ўвогуле Беларусь будзе жыць, калі будзе дэвальвацыя, калі ўрад давядзе да таго, што банкі не будуць выплачваць грошы з дэпазітаў. Вось гэтае пытанне, на якія адказы, на якія мы прапануем. Што тычыцца там зняцца, не зняцца, ну, пра гэта яшчэ зарана гаварыць, але мы выступаем за таго, каб адзіны кандыдат быў дэмакратычных сілаў. Калі будзе адзіны кандыдат толькі тады, калі будзе адзіная стратэгія, адзін сцэнар. Мы за тое, каб гэты сцэнар распрацаваць, і тыя людзі, якія будуць працаваць на гэты сцэнар, я не маю такіх вось такое эха, якое бы заблакавала кансалідацыю альбо канструктыўны падыход. Я гатоў працаваць у камандзе з тымі людзьмі, якія падтрымоўваюць нашу праграму, нашу ідэю, візію Беларусі. І хто б ні быў, няма тут на аднаго чалавека, які бы, напрыклад, удзельнічаў у стратэгіі і супраць каго я бы сказаў, не, я пад яго здымацца не буду. Справа не з тым здымацца, не здымацца, а ў тым, каб чалавек быў дагаваразздольны, які б выконваў, трымаў сваё слова, і з тымі сябрамі і паплечнікамі па партыі па руху дэмакратычнаму, з якімі мы сёння працуем, з імі у мяне праблемаў няма. Мы будзем ісці да перамогі, і перамога будзе наша.
Уладзімір, гэтымі днямі, якраз калі вы былі ў гэтай паездцы, кампаніі «Гавары праўду» споўнілася 100 дзён. Вось часам на адрас палітычных партый Беларусі гучаць папрокі, што яны агітуюць загітаваных, агітуюць сваіх актывістаў і фактычна дзейнічаюць у межах даволі вузкага, так бы мовіць, апазіцыйнага гетта. Наколькі можна зразумець, мэтай кампаніі «Гавары праўда» было якраз выйсці з гэтага гетта і дайсці дастукацца да больш шырокіх колаў грамадства. На ваш погляд, у вас это атрымалася?
Сёння руская служба радыё «Свабода» спытала ў мяне, ці важна для мяне тое, падтрымае альбо не падтрымае Расія Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах. Я адказаў, што, канешне, важна, але мне больш важна ў 100, ў 1000, ў мільён разоў больш важна падтрымае ці не падтрымае Лукашэнку гэтым разам Беларусь. Дык вось дзеля таго, каб нарэшце ў усіх працэсах, якія адбываюцца, у тым ліку палітычных працэсах, якія адбываюцца ў нашай Беларусі, падключылася нарэшце грамадзянская супольнасць і створаная кампанія «Гавары праўду». Мы працуем якраз з той часткою, пра якую вы сказалі, якая боўтаецца, на жаль, проста боўтаецца пасярэдзіне. І менавіта з імі, з гэтымі людзьмі трэба гаварыць, менавіта ім тлумачыць, што галасуючы на выбарах за Лукашэнку, яны пойдуць галасаваць, іх змусяць пайсці, яны будуць галасаваць супраць сваёй будучыні. А ці атрымалася у нас тое, што мы задумалі, я думаю, трэба меркаваць не па словах, а па дзеяннях. Калі праз 100 дзён пра кампанію «Гавары праўду» пытаюцца не толькі ў Беларусі, а пытаюцца пра яе ў Канадзе, у Злучаных Штатах Амерыкі, то я думаю, што гэта калі не ўжо не надта вялікі поспех, але не такі маленькі.
Владзімір, вось наконт таго, ці каго там падтрымае Расія, мы яшчэ пагаворым, але вось сёння ў Менску прайшла прэс-канферэнцыя пасла на Расіі, які, ну, не тое, што падтрымаў, хаця ў пэўным сэнсе і падтрымаў кампанію «Гавары праўду». Ён сказаў, што ён сказаў, што ну а што ўвогуле страшнага, калі, скажам, некая там бабуля напіша некі ліст, скажам, в адміністрацыю прэзідэнта пра некія свае крыўды, і сказаў, што ўвогуле, маўляў, навошта іх так ціснуць, трэба наадварот прыўлашчваць, тады апазіцыянераў будзе менш.
Ну насамрэч, калі напісала некая бабуля некі ліст прэзідэнту і папрасіла Некляева яго перадаць, то трэба было проста гэты ліст узяць і аддаць прэзідэнту, а не казаць, што ў нас па нейкіх намі напісаных інструкцыях ад Некляева прымаць лісты нельга. Я ведаю пра гэтую прэс-канферэнцыю гаспадара амбасадара Расіі. І больш істотна для мяне тое, што ён наўпрост сказаў, што кампанія «Гавары праўду» не мае ніякага дачынення да расійскай палітыкі, а найперш да расійскіх рэсурсаў, бо менавіта ў гэтым з упартасцю нейкай, з зацятасцю вінавацяць кампанію «Гавары праўду» і мяне асабіста. Ну, калі ўжо не паверыць амбасадару Расіі, які сказаў на гэтым разам чыстую праўду, то я тады ўжо не ведаю, хто ў нас і ў што здольны паверыць.
Анатоль, тут я яшчэ мог бы спаслацца на яшчэ адну заяву расійскага амбасадара, які якраз сказаў, што Расія не бачыць альтэрнатывы Александру Лукашэнку. Паводле кантрасту з гэтай заявы, а можа і не кантрасту, не ведаю, якую выснову вы зрабілі з тых сустрэчаў, якія адбыліся ў вас ужо не ў Канадзе, а ў Злучаных Штатах? Якая пазіцыя Злучаных Штатаў наконт маючых адбыцца ў Беларусі прэзідэнцкіх выбараў?
Ну, адрозненне ад Беларусі, у США няма адзінага палітычнага цэнтру. Тут ёсць плюралізм думак, ёсць парламент, ёсць адміністрацыя, ёсць уплывовыя мас-медыя, таму трэба гаварыць пра розныя сегменты амерыканскай палітыкі. Я прыхільнік діалогу міжнародної супольності з білоруськими уладами, але по ясній зрозумілій формулі – кредити у обмін на свободні вибори. І мене в цьому підтримав у приватності Маккейн. Під час нашої зустрічі він сказав, що буде зустрікатися з своїми сябрами, які керують міжнародними фінансовими організаціями і інституціями. І він буде говорити от якраз про реалізацію цієї формули. Кредити у обмін на свободні вибори. Коли ми займали тут у особі Маккейна союзника, то це дуже моцний союзник. І насамреч міжнародний утиск на Білорусь може бути ефективним під час кризису. Це перший виник наших зустріч. Другий у тим, що той же Маккейн прийняв наше запрошення приїхати у Білорусь. Ми запрошали його на наступний год, ведаючи вельми такий шильний графік його поїздок, його зустріч, його праці. Але він сказав, що хотів би зробити це навіть перед президентською кампанією, приїхати в Україну з ясним посланням і меседжем, які скеровані і до білоруських улад, і до білоруського громадства. Я думаю, що як чоловік з таким політичною вагою у США, ця поїздка могла б бути цікава, як і з міста цього послання. Тому що у нас є незадовольнення тими меседжами, тими посланнями, з яким приїжджав у приватності там Берлусконі і інші європейські політики. Це другий виник нашої праці. Під час зустрічі з старшинею Хельсінського комітету Конгресу США з Подаром Гастінгсом ми так само вийшли на конкретні домовленості. У США пройдуть слухання на предмет ситуації у Білорусі. І друге, що буде робити Гастінгс, уже сьогодні почав працю над резолюцією по Білорусі. Ніхто скаже, ну і що, чергова резолюція. Ні, дороженьки, це не так усе просто, це взаємозв'язано. Я ведаю, що було на передній президентській кампанії 2001 року. Що здарилося з Захаренко і Гончаром, реальними претендентами на удел у президентській кампанії. Їх просто скрали і забили. Ми ведаємо, що було у 2006 році, де опинувся Казуліни, яких намагання внутрі країни і заміжені, потрібно було, щоб його визволити. Сьогодні потрібно, щоб і прем'єр-міністр Канади Хаппер, і такі політики, як Хастінгс, Маккейн у США, от подіймали це питання, що альтернативні кандидати повинні бути зареєстровані, по-другое, що влада несе відповідальність за їх життя і здоров'я. Це дуже важливо зробити зараз і тепер.
А то, що ви так підкреслюєте ваші щільні, доброзичливі контакти з подаром Маккейном, це означає, що у вас немає подобних контактів з людьми з адміністрації президента Обами?
Ну, для цього потрібно зустрітися з Обамом, щоб говорити завершеними фразами. Але ми зустрікалися з людьми, які працюють непосередньо з Обамом, з його адміністрацією. У нас вчора була зустріча у Держдепартаменті, в якій присутнішало 15 чоловік. 15 чоловік. Це люди з різних і від Обами, і непосередньо від Клінтон. Ті, хто, в принципі, у значній ступені формулюють політику. Ми широко відкрито сказали, що на сьогоднішній день ми не бачимо виразної стратегії адміністрації Обами по Білорусі. Нема плану дій. Ми вітали рішення Обами протягнути кропкові санкції у відносинах до особних чиновників. Це один і правильний крок, ясний, зрозумілий перед президентською кампанією.
Ярослав, задає вам питання особа під ніком Хрушмаржови. Які ваші кроки, коли ви дійдете до виборів, зберете на площі принаймні 20 тисяч чоловік? Мілінкевич сказав, розходимося, і стратив. Що зробите ви? Одразу кажу, варіант стоять до кінця на площі не спрацює, народ захоче додому.
Ми робимо все те, щоб на площі було значно більше людей, тому що коли буде 20 тисяч людей, це те, до чого може влада і приготована. Ось ті меседжі, з якими ми йдемо до людей, це нове місце праці, це соціальна безпека, це ті меседжі, які розуміли для предпринимальників, вони у стані змобілізувати значно більше людей. І коли це буде 50-100 тисяч, я думаю, що ми не будемо стояти і там складати квітки, а ми будемо просто йти до органу влади, потребувати правди, щоб нам її відкрили. І тут сценарів може бути шмат. Одне, що це не буде стояння до ніякого победного кінця, коли ніхто цей кінець не окреслив. Це буде просто намагання створити демократичні органи влади. І тому, коли я буду кандидатом, який буде обраний одним, коли так, так зложиться, що треба буде йти мені на чолі білорусів, ну тоді я це зроблю. І гэта не будзе такі пазорны сцэнар, які быў у папярэднія прэзідэнцкія выбары.
Ярослав, а вы ўсё ж такі не адказалі на пытанне. Вас чалавек спытаў, а калі будзе 20 тысяч? Ну, колькасць, в прынцыпе, это ж не таксі, она ж не замаўляецца.
Ну, гэта ж, колькі будзе, столькі будзе. І калі гэта будзе 20 тысяч, ну, тады сцэнар будзе падобны. Таксама, гавары праўду, можна і пра тысячы людзей, пра 20 тысяч людзей, пра 100 тысяч людзей. Гэта ж тое, што ну, ад нас залежыць толькі на вось этапе мабілізацыі. Такія гіпатэтычныя сцэнары разглядаць, ну, можам, таксама можна запытаць, а што будзе, калі будзе тысяча людзей? Калі мы нічога не будзем рабіць, ніякіх грамадскіх намаганняў, ніякіх праграмаў, ніякіх кампаній, ну, тады вось і будзе вельмі мала. Але сёння вельмі шмат цікавасці да прэзідэнцкай кампаніі. Людзі разумеюць, што мы нясем новае, што мы нясем перамены, і пры тым перамены не на разбурэнні старога, не на рэвалюцыях нейкіх, там, не на шокавай тэрапіі, а менавіта на тым, каб захаваць лепшае. І вось гэта тое, што адрознівае нас ад папярэдніх кампаній. Я думаю, што таму мы будзем разам з людзьмі і будзем дамагацца таго, каб Беларусь ўжо ў гэтыя прэзідэнцкія выбары была дэмакратычнай.
Уладзімір, наведнік нашага сайту пад нікам Андрэй Тутэйшы задаў вам такі цэлы стос пытанняў. Хто вам падабаецца па палітычных поглядах? Ці збіраецеся друкаваць новыя творы? Як вы апынуліся галоўным у «Гавары праўду» і чаму няма лагатыпу «Гавары праўду» на матчынай мове?
Сёння ў свеце наогул няма аднаго лідара ў палітыцы такой асобы. Просто няма шканоху відавочны спад палітычнай культуры сусветнай. Але я даю перавагу тым, хто ў свае палітычныя складнікі светапогляды абавязкова дадае такія разуменні, як сумленне, шчырасць. Ну, выбачайце, я ўсё-такі ў меншай ступені палітыка, але ў большай ступені паэты. Менавіта з імі я гатовы размаўляць, менавіта яны мяне цікавяць. Я думаю, урэшце рэшт, менавіта яны вызначаць накірунак чалавецтва ў 21-м і наступным стагоддзях. Што да таго, пішу я ці не пішу, дык пішу штодня, нават тут у Амерыцы сёння прачнуўся, ну, па мясцовым часе ў 4 раніцы і да 6 я пісаў аповесць. Не наогул я лічу сваім шляхам па гэтай зямлі, шлях літаратуры. Я ў палітыцы апынуўся таму, што немагчыма больш трываць якраз знікнення літаратуры ў Беларусі, знікнення культуры, знікнення каштоўнасці агульначалавечых. Таму я тут вот сяджу зараз у Вашынгтоне і з вамі размаўляю пра палітыку. Ну, а наконт лагатыпу, гэта неправда. У нас было роўненька ўсё напалам лагатыпаў. Столькі было на беларускай мове, колькі і на рускай мове. Але вось чамусьці ў кадры ўсіх, хто нас здымаў з гэтымі лагатыпамі, патраплялі менавіта расійскія лагатыпы, зноў жа, для таго, відаць, каб давесці некаму, што мы расійская, прарасійская кампанія. Ну, хоць гэта проста смешна, калі, як, на мой погляд, ну, беларускі паэт, ну, і раптам, з чаго раптам, з чаму я павінен быць прарасійскім? Я люблю Расію, насамрэч, люблю, шчыра, я люблю. За тое, што яна напісала, за тое, што як яна, урэшце рэш, словамі сваіх лепшых сыноў сама да сябе аднеслася, шмат за што любоў не выбіраюць, але прыдумаць, што я тут прадстаўляю палітычныя інтарэсы Расіі, гэта ўжо такое глупства, якое мне самому пры ўсіх маіх фантазіях у галаву б не прыйшло. Так што не збіраюся я ставіць крыж на літаратуру, але да таго часу, пакуль мы не дойдзем да той мэты, якую паставілі, да змены ў Беларусі, я буду займацца тым, што ёсць палітыка.
Ярослав, вось нехта, хто не падпісаўся, ананім, задае вам такое крыху з'едлівае пытанне. Дык калі ж будзе дэвальвацыя, поўны калапс беларускай эканомікі? Ну, а ад мяне пытанне, які ваш прагноз эканамічнай дынамікі вось да часу выбараў?
Дэвальвацыя гэта рэч такая ў Беларусі, якая не залежыць ад толькі эканамічных чыннікаў, а ад чыннікаў палітычных. І я разумею з'едлівасць спадара, але прагнозу наконт таго, што будзе нейкая там дэвальвацыя на толькі адсоткаў у такую дату, я не рабіў, і толькі адзінажды, калі я мне проста інфармацыю далі, што чыноўнікі забіраюць грошы з банкаў, я палічыў неабходным паінфармаваць аб гэтым людзей. Гэта не быў прагноз, гэта проста была інфармацыя, якую я падзялюся з насельніцтвам Беларусі. Тычыцца прагнозаў развіцця. Глядзіце, ў 2009 годзе Беларусь атрымала з знешніх крыніцаў фінансавання 8,3 мільярдаў даляраў. Мы маем дефіцит плацежнага балансу 13, больш за 13% ВВП. Мы маем вельмі адмоўнае гандлёвае сальда больш за 14% ВВП. Мы маем сітуацыі, калі мы вось страцім уже на нафтапрадуктах. Сёння мы бачым дефіцит бюджэту, якога таксама ўлада не планавалі. Кожны месяц, па сутнасці, каб не было знешніх зноў прытоку валюты, золотавалютныя резервы банка, нацыянальных банкаў таксама зменшаюцца. Нацыянальны банк стаіць перад дылемай альбо друкаваць грошы, альбо сур'ёзна праблемы будуць мець беларускія банкі. І гэта сітуацыя невырашальна. Яна прыгадвае мне на сітуацыю Расіі 98 года, недзе сакавік-красавік. І сітуацыя можа альбо быць паскорана, калі грошаў фарм не будзе, таму што калі мы заплоцім нават за газ поўную цану, калі мы не атрымаем валютныя выручкі, якую планаваюць беларускія ўлады, то дэвальвацыя, па сутнасці, стане рэальна. Яна ідзе сёння. Глядзіце на курс беларускага рубля і што з ним творыцца. Гэта ж не тое, калі беларускія ўлады запланавалі на канец 2010 года курс 2900, ужо гэтага курса няма. Паглядзіце на прагноз, якія робяць ўлады да 2015 года. Дэвальвацыя беларускага рубля за 5 гадоў толькі на 10-15%. Гэта безглуздзіца. Тотальна безглуздзіца. Таму я лічу, што не эканамічная тэорія, не эканамічная практыка не дазваляе нам канкрэтна гаварыць пра тое, калі і на колькі адсоткаў будзе дэвальвацыя. Але мы з высокай ступенню пэўнасці можам казаць, што сітуацыя эканамічная ў Беларусі будзе сур'ёзна пагаршацца. Дэфіцыт бюджэту, вось гэтыя негатыўныя чыннікі, пра якія я казаў, яны могуць вымусіць беларускія ўлады пайсці на дэвальвацыю ўжо ў гэтым годзе. Калі гэтага не будзе, на сур'ёзна, я кажу, не то там на 3-4-5%, на 20-30%. Калі гэтага не будзе, тады знікне проста валюта. Вымушаны ўлады будуць павысіць цэны, і тая стабільнасць, пра якую вось Лукашэнка кажа, там і той надзьмуты эканамічны рост на 6-7% у год альбо 10, калі яны гэта зробяць, проста яшчэ больш пагоршыць сітуацыю.
Владзімір, вось некалькі пытанняў наконт вашых палітычных мэтаў вашых асабіста і кампаніі «Гавары праўду». Нехта Хранцуз піша. Спадару Някляеву, ці ставіць кампанія «Гавары праўду» палітычныя мэты па ўдзелу ў выбарах? Вы кажаце, што не, але ваша вандроўка разам з лідарамі АГП сведчыць наадварот. І наведнік Алег. Спадар Някляеву, вы падпісаліся пад перадвыбарчай праграмай Раманчука. Ці збіраецеся вы самі вылучацца? Такія чуткі віруюць у інтэрнэце ўжо даўно.
Ад самага пачатку дзейнасці грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», я заяўляў, што мы гатовыя падставіць плячо, дапамагаць нашымі ўсімі магчымасцямі, у тым ліку рэсурсамі, таму чалавеку, якога апазіцыя назае адзіным кандыдатам. Мы удзельнічаем у круглым стале, які займаецца працэдурай вылучэння такога кандыдата. На жаль, не ўсе прымаюць удзел у працы гэтага рабочага стала, вось мы прымаем. Пасля таго, што адбылося з кампаніяй 18 траўня, казаць пра тое, што кампанія не мае палітычных мэтаў, было б смешна проста па-дзіцячаму, менавіта таму, што ў кампаніі знайшлі гэтыя палітычныя мэты і на яе накінуліся. Цяпер гэтыя палітычныя мэты адназначна з'явіліся. Што да другой часткі пытання пра Раманчука Ярослава непасрэдна, з якім я зараз сяджу тут у Вашынгтоне, у радыёстудыі, перабольшылі журналісты тое, што я сказаў адносна ягонай эканамічнай праграмы і адносна таго, што мы цалкам пад гэтай праграмай падпісваемся. Мы падпісваемся пад той часткай, якая супадае з нашымі бачаннямі далейшага працэсу развіцця Беларусі, яго эканоміцы, я маю на ўвазе. Канкрэтна вось, што хоча нехта ці не хоча, каб дзеля таго, каб Беларусь выжыла ў гэтым свеце, давядзецца ісці на рэальныя эканамічныя рэформы. Яны будуць звязаныя з вызваленнем працоўнай сілы. Мы праводзім зараз акцыю па малым і сярэднім бізнесе, збіраем подпісы, каб быў прыняты законапраект адносна малога і сярэдняга бізнесу. Раманчук у сваёй праграме прапрацаваў магчымасць стварэння ў Беларусі ў выпадку скарачэння працоўных месцаў мільёна дадатковых працоўных месцаў. Вось як нам не прымаць тое, што зрабіў Раманчук у дадзеным выпадку. Канешне, мы гэта прымаем. Наогул, Раманчук адзін з нашых лепшых эканамістаў, а да ўсяго ён жывы чалавек, у яго энергія таки живая. Треба бачити, як він зустрікається з людьми, як він доводить їм те, що хоче довести. Інше стане, от, і почнемо, ось ми гетих, от, гетих відсотки зміняємо на ті відсотки. Людям це не зрозуміло, про що вони тут талдичить стоять. Сьогодні ж інша ситуація. Сьогодні треба емоційно взяти тих людей. Просто запросити їх, ну йдіть до нас, послухайте. Ми не одморозки. Про що каже Лукашенко? Ми живі люди, гетки самі, як і ви, білоруси, і ми хочемо, щоб ми разом нечто в цій країні змінили. І він абсолютно відповідає сьогоднішньому дню, найперше, гэтым своїм емоціональним посилом. Тому я тут, найперше, по гэтай причині, разом з ним, радом з Анатолієм Лябецьким, якого давно ведаю, з яким, ну, не скажу, що надто близько, але давно вже сябрую. Коли не знайдеться рішення по одному кандидату, значить, компанія буде, говорить правду, буде приймати своє рішення. Я на попередній, по-моєму, ну, я вже забувся, скільки гэтых було прес-конференцій. На угол політичної роботи, вам скажу, вельми тяжкая своей болбатнёй без конца. Ой, какая тяжкая работа. Я думал, что литература такая работа оказалась. Политика. И оказалось, что в том выпадку, коли, повторяю, коли не будет принято решение по одному кандидату, мы будем вылучать своего кандидата. И я не сказал, что это буду обовязково я. Я сказал, что это может быть и Грушевой, и Протиков, и так далее.